Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, sunt Daniel Cirț și vă salut cu drag la o nouă ediție Inima cu minte. Azi vorbim despre visuri, despre cum se naște și mai ales cum se împlinește un vis. Pe scurt, despre invitatul meu de azi. După ce a abandonat o carieră militară și a avut o încercare nereușită în imobiliare, a devenit cofondatorul uneia dintre companiile cu cea mai rapidă creștere din România. Digital marketer, autor de cursuri online și autor de cărți. Autorul cărții Lasă vrăjeala este un om care a început să-și trăiască visul. Așa că îi spun bine ai venit, Paul Melinte.
Mulțumesc frumos, Daniel.
Mă bucur mult că ne-am întâlnit și mă bucur că ne cunoaștem și că ai răspuns afirmativ invitației noastre. Așa că aș vrea să încep cu o întrebare destul de directă, pentru că am început să citesc cartea Lasă vrăjeala și acolo e o afirmație îndrăzneață. Chiar îți trăiești visul? Ai început să-ți trăiești visul?
Dacă ar fi să fiu sincer cu tine, chiar trăiesc mai mult decât aș fi avut curaj să visez. Și spun și de ce. De multe ori, nu știu, facem diverse afirmații, că vrem să trăim într-un anumit mod, că o să trăim într-un anumit mod, că o să facem X, Y, Z, dar, din ce am observat și la mine și la cei din jurul meu, de cele mai multe ori nu credem cu adevărat lucrurile respective sau nu le credem de la început. Poate există doar o fărâmă de credință. Uitându-mă acum în punctul în care am plecat, uitându-mă unde am ajuns, ce am reușit să realizez, pot să zic chiar am ajuns un pic mai departe decât visam inițial sau decât speram cu adevărat inițial că o să reușesc să fac. Pentru că am avut multe momente în care, deși eu mă arătam tare sau mergeam înainte și în exterior proiectam o anumită imagine, îți dai seama că te îndoiești în momentul în care trec ani și vezi că lucrurile nu se realizează, vezi că tu ai tot spus că o să faci și parcă nimic nu se materializează. Deci da, eu cred că îmi trăiesc visul chiar mai mult de atât și de fapt proiectez noi visuri acum, proiectez noua mea realitate.
Se citește cum radiază fața ta și asta spune mult. Cum a început și care este visul? Cum a început visul? De când a început?
Când eram copil, eram foarte timid. Eram probabil cel mai timid copil pe care îl puteai cunoaște. Și atunci, cum fac foarte mulți copii timizi, stăteam foarte mult timp singur și am început să citesc. Am citit prima oară ce găseam în biblioteca familiei, în primul rând, sau aproape numai romane. Așa am ajuns la romane de aventuri, am ajuns să-l citesc pe Karl May, scriitorul german, care are și un personaj ce este alter ego, adică e autorul transpus în cărțile sale. Și am început să visez să călătoresc în lume, să scriu cărți, să fac lumea un pic mai bună, pentru că omul respectiv, prin educația asta făcea, care era Ben Nemsic, dacă mă aduc aminte, era personajul, și am început să visez, practic modelam eroii mei, da? Și nu citeam doar asta, citeam romane polițiste, eram pasionat de Sherlock Holmes și așa mai departe, cam tot ce însemna oameni ce reușesc cumva să-și depășească condiția și să facă lumea un pic mai bună. De la romane am ajuns întâmplător la cărți de dezvoltare personală. Ce era pe vremea respectivă, în momentul în care am reușit să-mi fac abonament la Biblioteca Județeană din Călăraș, pentru că eram dintr-un sătuc din Tone, unde nu aveam bibliotecă. Am reușit să-mi fac abonament acolo când am făcut 14 ani, așa, nu știu, era o lege din asta, și am ajuns să citesc, cred că era Carnegie cu De la idee la bani sau Napoleon Hill, nu mai știu, nu, gândește, da, erau două, trei cărți, ceva de genul ăsta. Evident, în momentul în care am citit acele cărți, oamenii respectivi, de fapt, vindeau sau promovau ideea că antreprenorii pot schimba lumea, că fiecare dintre noi te împuterniceau, că fiecare dintre noi își poate schimba destinul și îl poate modela și nu e nimic condiționat. Avem puterea asta de a ne face viața așa cum vrem și nu doar pe a noastră, de a face lumea un pic mai bună. Am început, evident, să visez să devin antreprenor, în același timp vreau să fiu și scriitor și tot ce visam, deci cumva visurile s-au împletit. Și am visat până la 18 ani. În continuare eram un copil foarte timid, cu probleme, să zicem, de adaptare, pentru că eram poate privit și un pic ciudat, nu mulți copii citeau, cel puțin în mediul în care am trăit eu. cam nimeni nu citea, da? Nici la țară unde trăiam, nici în liceu. Am făcut liceu de silvicultură, pădurar. Silvicultură, ecologie și protecția mediului. Eram numai băieți și nu pot să zic că ne omoram cu școala și cu învățatul și cu cititul. Și eram cam singurul care citea și automat eram privit un pic ciudat și nu mă adaptam foarte bine. Am terminat liceu și am zis, în timpul școlii, știi ce mă gândeam? Las că termin liceu și să vezi când o să termin, o să rup direct, o să încep, o să fac, lumea o să fie minunată. Numai că am terminat și m-am dat să nasc cu o realitate cu totul diferită. Am vrut să merg la facultate, tata era în șomaj, intrase în șomaj, nu a putut să mă țină, să-mi plătească chirie și toate costurile care m-a implicat. M-am dus la agenția pentru șomaj și se dădea șomaj. Nu știu, cred că și acum se dă după ce termini liceu, dacă nu ai un loc de muncă, dar trebuia să aduci o negație, că nu ți-ai găsit loc de muncă. În fine, am reușit să mă angajez la un internet cafe și am avut o serie de joburi în astea în care zilier, ospătar, încărcam baloți de lucernă și așa mai departe. Am lucrat cu un stivuitor, muncă necalificată în mare parte din timp. De ce? Pentru că România în perioada respectivă lucrurile stăteau destul de rău. Mi-aduc aminte, nu știu dacă, nu mai știu exact anul, dar erau cozi întregi de oameni care stăteau la șomaj așteptând să poate li se dă un loc de muncă, să-și bage dosarul. Am venit în București, am vrut să plec la munci din astea sezoniere, abia atunci încep să oamenii să plece în afară și am stat vreo 2-3 zile undeva în spate la Cismigiu. Am stat la coadă încercând să-mi depun dosarul, am dormit pe scări de bloc, am dormit pe bănci și în alea 2-3 zile n-am reușit pentru că erau oameni veniți din toată țara, deci era o situație economică destul de dificilă, nu erau locuri de muncă, cele care erau prost plătite și așa am ajuns după o întreagă de... După ce am încercat mai multe meserii din astea, am ajuns în armată unde am crezut că gata, aici voi face carieră.
Adică te-ai angajat?
Da, m-am angajat soldat. Da, soldat, nu ofițer, nu subofițer, m-am angajat soldat, evident, ni se vindea visul că avem posibilitatea de a avansa, de a ajunge subofițer sau poate chiar mai departe. Lucrurile astea nu s-au întâmplat. În armată am stat aproape 5 ani de zile.
De ce crezi că n-a funcționat visul ăsta cu armata?
În primul rând n-a fost visul meu. Eu nu vreau să fiu militar, eu vreau să fiu antreprenor, eu vreau să schimb lumea. Am ajuns acolo, de ce? În momentul în care m-am lovit de realitate sau de realitatea pe care o percepeam și neavând pregătirea necesară, neavând mindset-ul corect și așa mai departe, ușor, ușor am început să renunț la visurile mele. N-am mai citit, nu m-am mai educat, nu m-am mai gândit la cum să faci milioane de euro și să schimbi lumea și să ai un impact pozitiv și lucruri de genul ăsta. Și ușor, ușor, așteptările mele au scăzut, visurile mele au scăzut și am ajuns la un moment dat să-mi doresc doar să am cu ce să trăiesc decent. Și asta am crezut că o să primesc în armată.
Crezi că oamenii, când renunță la visurile lor, aduc niște scuze cumva?
Da, întotdeauna. Ca să poți evita durerea interioară în momentul în care renunți la visurile tale, trebuie cumva să-ți explici. Da? Altfel apare disonanța cognitivă, apare conflictul la interior și atunci, da, noi trebuie să ne găsim anumite scuze care să arate că nu noi suntem de vină, pentru că dacă noi am spus o viață întreagă că suntem buni, că suntem capabili, că suntem deștepți și așa mai departe și vedem că nu reușim, trebuie fie să ne schimbăm părerea despre noi, da? Fie să găsim o explicație pentru care nu am reușit. Altfel apare disonanța cognitivă, ceea ce înseamnă un conflict interior care ne sfâșie. Și cum putem scăpa de această poveste? Pur și simplu inventăm scuze.
Deci ori dăm vina pe noi înșine și atunci, da. Și atunci mergem într-o spirală descendentă, ori dăm vina pe sistem,
și se întâmplă același lucru.
Se întâmplă exact.
Da, sau cel puțin nu evoluăm. Și da, asta se întâmplă. Și oamenii încep să... Așa a fost la mine și am renunțat la visurile mele, am ajuns să cred că nu e posibil, am ajuns să cred în tot felul de lucruri de genul ăsta. Am ajuns în armată unde am avut o perioadă de 5 ani de zile. Armata presupunea făcut sectoare. Sectoare înseamnă dai cu mătura, adunchiștoace, mergeam în misiune, adică însemna o ospătărie, pentru că eram la o unitate de servire și mai departe. Nu e nimic rău în asta, dar nu asta visasem, nu asta îmi doream să fac. Și am stat aproape 5 ani de zile acolo, 4 ani jumate.
Ce te-a făcut să zici gata?
La un moment dat, deși nu au mers lucrurile, nu a mers toată povestea asta, am intrat într-un MLM. Și am reînceput să citesc. De fapt, asta a fost. Nu am continuat povestea, am fost vreo 2-3 luni, dar am reînceput să citesc. De așa cum sunt fanul cărților și iubesc cărțile și tot timpul le promovez, am reînceput să citesc și s-a reaprins flacăra. Pentru că până atunci citeam doar reviste de cancan. În ultimii ani citisem, deci când am stat în armată vreo cam 4 ani de zile, sau 3 ani și un pic, am citit doar reviste de cancan, cola, 2 pachete de țigări pe zi, adică viața mea era un dezastru. Și nopți nedormite și frustrări și, apropo de ce îmi ziceai tu mai devreme, furie, eram foarte, foarte furios, adică omul de acum care zâmbește tot timpul și toată lumea ce băi, tu râzi și zâmbești tot timpul, probabil că mulți colegi din vremea respectivă nu m-ar recunoaște, pentru că eram foarte nervos, foarte, foarte nervos, că nu eram eu, nu trăiam viața pe care mi-o dorise, nu asta îmi propusesem să fac. Și am reînceput să citesc, am reînceput să sper și apoi în momentul în care am început să citesc și să sper și să cred că e posibil, am început să văd variante, am început să văd alternative. Și prima alternativă a fost că, deși era plină criză imobiliară, am văzut că aș putea încerca să fiu agent imobiliar. M-am angajat part-time, mai greuț, pentru că nu vrea nimeni să te angajeze fără carne de șofer, fără experiență și part-time. M-am angajat part-time, a fost o perioadă de, nu știu, 6 luni de zile în care cred că am dormit foarte puțin, treceam acasă doar prin fugă, mă spălam, fugeam iar dintr-o parte într-alta ca să fac față și apoi am decis să-mi dau demisia și să deschid propria agenție. Propria agenție sună, poate sună pompos așa, propria agenție eram eu cu un telefon mobil, la mine în garsoniera închiriată, pe care dacă n-aș fi făcut o tranzacție în luna respectivă, n-aș fi putut să plătesc chiria mai departe. Și am început să sun și un soft care dădeam anunțe. Am început să sun, am început să învăț această meserie. Și apropo de ce ai spus tu la început când m-ai prezentat, deși aparent poate fi privit ca un eșec pentru că am renunțat la agenția imobiliară, Pentru o lungă perioadă de timp a fost o creștere, adică câștigam mai bine decât în armată, mă schimbam eu ca om, mă educam, citeam, cumpăram cărți de vânzări, cumpăram tot ce mă pricepeam în momentul respectiv că ar trebui să cumpăr și să învăț și să investesc în mine. Și într-adevăr, la un moment dat piața imobiliară tot căzând, pentru că eu am intrat în plină criză, am zis, ok, n-o să ajung niciodată să fiu cu adevărat liber pentru că nu pot scala, sunt dependent de valurile pieței și așa mai departe. Și am zis, vreau să fac ceva care să fie tot timpul în creștere, indiferent de cât de bine mă descurc eu. Da? Mai ales dacă și muncesc, o să fie și mai bine. Și așa am intrat în marketing digital. Dar a fost prima mea experiență antreprenorială și am învățat extraordinar de atunci cum să te gestionezi singur. Foarte mulți oameni trec de la angajat la antreprenoriat și nu-și dau seama că unul dintre cele mai grele lucruri este să te gestionezi singur. Nu mai zice nimeni trebuie să te trezești dimineața, nu mai te împinge nimeni de la spate că trebuie să-ți faci treaba, nu, dacă nu știi, nu te învață nimeni, nu poți să te plângi, nu ai pe cine să dai vina, ești doar tu. Faci, ai cu ce trăi și ești fericit și așa mai departe, nu faci.
Consideri experiența în imobiliare ca un eșec sau ca o treaptă spre...
Nu, o consider ca o școală.
O școală.
Am învățat foarte mult, mi-am depășit foarte mult, nu știu, timiditatea, deși nu mai eram neapărat timid în momentul în care am ajuns în armată, dar am învățat foarte mult să comunic cu oamenii, să citesc cu oamenii, să empatizez cu ei, pentru că în imobiliare trebuie, mai ales în perioade de crize, foarte greu să faci vânzări dacă nu...
La urmă ai învățat și să vinzi.
Am învățat să vând, evident, am învățat să vând, dar am învățat pur și simplu people skills. Foarte important. Și asta după mi-a folosit și în marketing. Extraordinar de mult.
De ce marketing?
Pentru că în momentul în care am venit în București, am făcut o... cred că eram în primul an de armată. Eu mai aveam tentative de a face ceva, dar nu știam cum să caut, nu știam la ce să mă uit. Și am făcut o rată la o bancă și mi-am cumpărat primul calculator. Până atunci n-am avut calculator, până să vin în București, în armată, la 20 de ani.
Băi, ați simplu și, de la țară?
Da, n-am avut internet foarte la noi în sat, decât foarte târziu. Și mi-am luat calculatura, auzisem să fac online, să pot face bani și viseam să fac și o afacere online. Evident că n-am făcut nimic în toată perioada aia, dar visul a rămas cu mine. Și de a face ceva online. Și de ce marketing? Pentru că, nu știu, așa a fost contextul să încep să aud informații că online se vor face diverse lucruri, apăruseră diverse magazine de-astea online și cumva am intuit că viitorul va fi în acea direcție. Deja era în afară, dar și la noi începuse să vândă. Uh-huh. De aceea am început online.
Cum ai ajuns să fondezi, practic, compania Statica Boo, în care ești cofondator împreună cu Florin Alexandru, pe care l-am mai avut într-o emisiune, uh-huh, și cu Cristian Ciuberea? Da. Cum ai ajuns să vă întâlniți așa?
Ideea era în felul următor. De la imobiliare la marketing a existat o perioadă în care a fost foarte dificilă, cea mai dificilă perioadă în viața mea, un an de zile, în care a trebuit, eu eram în imobiliare, nu o duceam strălucit, dar oricum mai bine decât în armată, și am zis, ok, plec de aici, o să încep să fac marketing digital, îmi făcusem un blog și o să încep să fac marketing digital și în mintea mea era gen, în câteva luni de zile o să încep să fac bani, știi? N-a fost așa, am plecat la Călăraș, am zis, ca să nu mai am cheltuieli, zic, ok, renunț la viața pe care am aici, mă mut înapoi la țară, la Tonea, la tata. Am plecat acolo și am crezut că lucrurile o să se întâmple foarte rapid, numai că am avut un an de zile în care, evident, au apărut și conflicte și în familie, și adică reproșuri și lucruri de genul ăsta, dar am avut o perioadă în care trăiam cu 50 de lei pe lună.
Wow.
Adică am avut luni, știu că am avut luni în care am avut 50 de lei toată luna, bani pe care îi păstram să-mi plătesc internetul sau chestii de genul ăsta. Am avut luni în care de-abia mi-am plătit internetul, că aveam un stick de date de la Orange. A fost o perioadă foarte grea. În perioada asta, un băiat pe care îl cunoscuseam anterior într-o inițiativă aparent eșuată și aia, dar n-a fost eșuată, mi-a spus că vine Neil Patel în România. Știa că sunt fan Neil Patel, învățam foarte multe de la el pentru că producea foarte mult content gratuit și nu aveam bani de cursuri și nu aveam bani de mentor și așa mai departe și învățam de unde puteam și m-a întrebat dacă vreau să merg. Zic, vreau să merg, dar n-am niciun ban. Vreau să-i descumpăr eu un bilet. Am fost la JPEG, am fost între puțini oameni care l-au abordat, nimeni nu se ducea să vorbească cu el, oamenii erau timorați, erau, nu știu, l-am văzut, stătea într-un colț înainte de prezentare, nu era nimeni absolut care să vorbească cu el și m-am dus cu engleza mea de baltă, am stat de vorbă cu el.
Tu care ai fost un băiat timid?
Da, a trebuit să fac
pentru treaba. Că ai zis de acel people skills pe care l-ai obținut.
Da, asta m-a ajutat, da.
Și te-ai dus?
Da, m-am dus, salut, Neil, uite, sunt fanul tău și mai departe, nu vorbeam foarte bine engleză, cum am zis și în carte, nu am învățat, învățăm marketing, am învățat și engleză, pentru că n-am făcut în școală. M-am dus, am vorbit cu el, după ce și-a ținut prezentarea, la fel, nu, oamenii nu prea se duceau la el, nu știu de ce, și era plătit 50.000 de euro, mi se pare că îl plătise JPEG-ul ca să vină să vorbească în România, știi? Și au dat ei o bere JPEG-ul după eveniment și la fel, i-am zis, vină, stai cu noi la masă și de vorbă în vorbă am prins încredere că pot. Uh-huh. El ne-a spus povestea lui, istoricul lui, ne-a încurajat, mai eram câțiva la masă acolo și am zis, mă, dacă omul ăsta poate nu o să pot la nivelul lui, dar eu de ce n-aș putea? Pentru că e un om ca și mine, un om simplu, un om modest, nu e un guru, știi? Mm-hmm. Și ne-a spus, omul câștiga foarte bine, adică era plătit 50.000 de euro pe conferințe, cea că mergea din conferință în conferință, plus ce vindea online și așa mai departe. Și am zis, ok, dacă el poate, pot și eu să muncesc, și eu pot să fac asta, și eu pot să fac asta, da. Și așa am dat un mail, am plecat de acolo, aveam deja blogul, oamenii mă citeau pe blog, am dat un mail și am zis că ofer consultanță, ofer, nu știu, 3, 4, 5 ședințe de consultanță gratuite în marketing. Așa. Unul din oamenii care mi-au scris a fost Florin. Uh-huh. Mi-au scris mai mulți oameni, am făcut ședințe gratuite, unii dintre ei după au devenit clienți plătitori, am lucrat cu mai mulți o perioadă, dar am rămas doar cu Florin și împreună am făcut...
Foarte, foarte fain. Cum a fost cu Tikaboo? Pentru că cred că nici la Tikaboo nu a fost de la început totul perfect.
Nu. Primele noastre produse n-au, nu știu, unul sau două, ceva de genul ăsta, n-au avut succes. Adică știu că am avut un produs, era un kit în care părinții să construiască diverse lucruri împreună cu copiii lor, experimente și așa mai departe. N-au vrut oameni să-l consume nici când am încercat să-l vindem, nu s-a vândut, nici când l-am dat gratuit, am constatat că nu investeau timpul necesar pentru a-l consuma. Nu știm încă din ce motive, poate complexitatea produselor sau poate lipsa timpului sau poate nu era atractiv, încă nu știm. Dar ideea este că am încercat ceva, n-a mers, iar am încercat până a funcționat, dar a fost greu și acolo. De ce? În primul rând, bani. Noi am început cu 50 de lei pe zi bani în reclame. Asta făceam și
pe Facebook.
Da, pe Facebook. Și dacă se consuma 10-20 de lei și vedeam că nu s-a întâmplat nimic, intram deja în panică.
Probabil 50 de lei era mult pe Facebook. Acum 50 de lei e nimic.
Era, dar nu era atât de mult. Adică aveam perioade în care nu mai aveam bani, nu aveam bani în reclame, dar nu intrau banii suficient de repede de la curier. Și se opreau reclamele și intra o comandă pentru București și Florin se ducea și ducea el livra comanda ca să nu mai așteptăm banii de la curier, dacă erau 3, 4, 5 comenzi habar n-am, și plăteam reclama și ne dădea Facebook drumul la reclamă. Adică am început ușor, ușor, am scalat o grămadă de... Noi credeam că știm multe, dar așa cresc la început. O grămadă de necunoscute, ne lipseau o grămadă de skill-uri și acum avem lucruri pe care trebuie să le învățăm. Am făcut mai multe greșeli decât lucruri bine, presupun, dar nu ne-am oprit. Adică am tot continuat și faptul că am fost o echipă, că n-am fost unul, că am fost trei persoane, ne-am tot sprijinit unii pe alții și am tot încercat, am făcut greșeli, am dat-o în bară, dar noi n-am fost genul de oameni care, ok, nu știm să facem un lucru, nu-l mai facem. Hai să facem și vedem ce iese. Cam așa a fost de multe ori mindset-ul nostru. Hai să facem și vedem ce iese. Hai să încercăm. Adică noi am spus de mai multe ori da decât am spus nu. Nu prea am spus nu la diverse idei ce ne-au venit. Și evident, după ne-am prins ce era bine, ce nu era bine. Am testat foarte mult și acum punem accentul foarte mult pe testare, pe experimente, așa spunem noi. Hai să facem experimente, pentru în momentul în care te raportezi la ele ca la niște experimente, nu mai există presiunea rezultatului. Ok, a fost un experiment. Ce am învățat din el?
Dar cred că e o lege a marketingului acesta să testezi piața.
Dar și în antreprenoria, nu doar în marketing. Exact. Noi nu doar când făceam experimente de marketing, tot ce însemna pe zona antreprenorială, experimente. Da, este o lege. E foarte important să faci asta.
Timpul zboară și chiar a zburat foarte repede și mai aveam câteva întrebări, dar mă bucur că mai avem încă o emisiune pe care o vom face împreună, așa că nu-mi pare rău că nu ți-am pus toate întrebările pe care le aveam și mai am câteva care o să le pun. Ceea ce vreau să fac acum, să îți pun o întrebare și după aceea să alegi de acolo una dintre ele. Poți să ne împărtășești un vis al tău care încă nu s-a împlinit?
Care încă nu s-a împlinit? E greu să spun.
Sau ce ai?
Da, nu știu, poate, nu știu, să zicem pe zona de condiția fizică. Adică, pentru mine, cred că arăta ok, nu neapărat nu vreau să fiu top model sau fotomodel, dar mi se pare că e o dovadă de respect pentru corpul meu. Doi la mână, cred că arată echilibru în viață. Mie mi-e foarte greu să obțin echilibru. Sunt genul de om care uneori devin obsedat de diverse lucruri. Uit să dorm, uit să mănânc sau să mănânc sănătos, uit să mă relaxez, uit să fac diverse lucruri și tot timpul sunt în căutarea echilibrului, știi? Între viață personală, relaxare, învățare, toate lucrurile astea și mi-e foarte greu, nu sunt de genul de om echilibrat, nu sunt genul de om care mai molcom, mai mod natural să vină acest echilibru. Da? Eu sunt un genul care mă entuziasmez foarte tare, n-aș vrea să zic așa, dar să pară că sunt eu vreo forță a naturii, dar asta mi-e felul. În momentul în care mi-a venit o idee, trebuie să sun neapărat pe cineva, încep să fac, nu stau foarte mult pe gânduri și asta se vede cumva creează dezechilibre în momentul în care ești foarte entuziasmat, ai foarte multă energie și lucruri de genul ăsta, creează dezechilibre și am tot încercat de-a lungul vieții să învăț să fiu echilibrat, știi? Și asta cred că se vede și în condiția fizică, pentru că am avut perioade în care am alergat un maraton, aveam 85 de kilograme, am avut perioade în care am ajuns la plus 110 kilograme, am avut perioade în care mă duceam de 7 ori pe săptămână la sală sau am perioade în care mă duceam de 2 ori pe zi la sală și mai departe. Și atunci îmi caut acest echilibru și cred că echilibru se va vedea și în modul în care arăt. Și ăsta este un lucru pe care, un vis pe care încă nu l-am realizat. Încă nu cred că am găsit acel echilibru. Încă mai echilibrez lucrurile, știi? Exact ca o balanță. Ai văzut? Probabil că niciodată nu e într-un echilibru perfect, dar depinde cu ce viteză se mișcă talerele.
Exact.
Da. Aș vrea să miște un pic mai încet.
Da.
Asta îmi doresc.
Am prins o idee foarte faină de la un psiholog. Spune că de fapt, într-o carte, zice că, de fapt, cheia nu este echilibrul, ci flexibilitatea.
Da, e o idee bună asta.
Da.
Da, pentru că ele tot timpul se vor mișca. Trebuie să fii flexibil, dar, nu știu, trebuie să înveți să nu se miște foarte tare, că altfel să vezi amețeală.
Bun. Hai să căutăm un echilibru. Spre ce te îndrepți acum? Spre
inima? Minte, dacă...
Ok, te rog.
Cred că mintea poate găsi echilibru. Sau cel puțin în cazul meu.
Bun. Ți-am ales un text din Biblie pe care să-l judecăm puțin și este cu referire la visuri.
Da, zice, iată vine făuritorul de vise.
Este vorba despre povestea lui Iosif.
Ok.
Da. Da. Și Iosif a avut niște visuri foarte îndrăznețe. Uh-huh. Întrebarea mea este, visurile ni le făurim noi sau ne sunt date?
Cred că ambele. Da, un exemplu, n-aș fi putut visa că voi fi marketer digital sau un scriitor care schimbă lumea sau lucruri de genul ăsta dacă n-aș fi văzut înaintea mea un exemplu. Mi se pare foarte important, chiar și cursurile mele, spre exemplu, am pus, duc, chiar dacă nu explic întotdeauna de unde vin lucrurile astea, mi se pare foarte important să dai credit celor care au fost înaintea ta, să nu consider că toate ideile bune care ți-au venit, au venit pentru că tu ești genial, pentru că, habar n-am, ești special și mai departe. Noi toți oamenii, sau nu toți, mare parte dintre noi, contribuim la dezvoltarea societății. Da? Uh-huh. Și atunci cred că inclusiv visurile noastre îndrăznețe vin și mulțumite celor care au visat înaintea noastră, care au făcut lucruri înaintea noastră, care ne-au inspirat.
Deci suntem inspirați.
Da, suntem inspirați, noi le creăm, dar suntem inspirați de către alții, așa cred.
Mulțumesc mult, Paul.
Cu drag.
Abia aștept următoarea întâlnire și până atunci să învățăm să visăm. Așadar, dragii mei, mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare când continuăm să visăm și să ne împlinim visele. Până atunci, vă doresc o inimă cu minte. La revedere!